Dini għalpod dal-lum rabra 109 fil-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-poda dal-lum sena sema manant il-Fuzz Honey, A Broken Design, 40 Days of Rain, u Lucy's Last. Għabix nibdaw il-lum għanna ġdita manant, The Baskar.
Time has changed, the time has shifted, I've realized that I am gifted. Oh, so tipping, my baby is all in red. She weeps at night before her sleep.
Call the milkman and give him a chestnut, baby.
She comes to see if I need help, and I just love and say I don't care. But baby, now you have left my heart. What's the same, babe? She looks so sad, or she's a fool. I don't mean to be so cruel. Oh, so deep in my baby is all in red. Sun is fading through, and I can't let go. Dreams are.
To me, and she said, "What's wrong, honey? Why are you looking at me like that?" And I said, "I don't know, baby. I need a break from this life." And she said, "But what's wrong, honey? Did I do something wrong?" And I looked at her and I said,
"Call the milkman and give him a chestnut, baby."
The sun is fading through, and I can let go. Dreams are.
Chestnut, l-ġdida tal-grupp The Baskar, tlaqana l-poddatora f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Issa il-ħakna numru 491 f-din s-sensiela, għallura bdejna il-countdown, nistgħu ngħidu lek tal-aħħar 10 poddati qabel naslu għal 500. U x'sa jiġri meta naslu hemm? Naraw meta nkunu wasalna. Ma nżomma, ħalli nkomplu għaddejjin b'dak li għandna mħejjin għall-poddata tal-lum hija poddata pakkjata ferm b'materjal kollu ġdid illum. U għandna ftit materjal anke rock qawwi ferm għalkemm forsi mhuwiex dak it-tip ta' poddata li ġieli kollna minn żmien għal żmien b'tipi differenti ta' metal. Fil-fatt, issa id-duo Fuzz Honey, ġdida tagħhom jisimha Period.
by the calling of the stars. I paced, unconscious to the drips, trickling down my bare heels. Unfamiliar feeling, sublime, mundane, a different kind of pain.
Period emmek mela minnant il-Fuzz Honey. U tajjeb li ngħidilkom li da kollu li għandhom ħejja li kom fil-podda tal-lum issibu aktar dwaru bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Fuq dik il-website issibu koll il-podda tal-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela kif għadna hemm 491 s'issa u nkomplu għaddejjin b'aktar minn dawn il-poddati fil-ġimgħat ix-xhur. Jekk kollox jibqa' se jerżew anke forsi fis-snin li ġejjin. Iż-żewġ siltiet li jmiss huma marbutin ma' xurxin permezz tal-kantant u l-interpretu li ħni ta' dawn iż-żewġ gruppi li ġejjin issa. Qed nirreferi għal Brandon Jackson. L-ewwel silta li se nisimgħu hija mingħand A Broken Design. Din hija mill-EP ġdid tagħhom li jismu Halo of Flies. Hello Flies bananta Broken Design bil-vuċi l-kitarra ta' Brandon Jackson emmek. U l-grupp liħor ta' Brandon Jackson jismu 40 Days of Rain. U dawn ukoll għandhom silta ġdida, din minn għandhom jisma' Gimme a Sign.
Got nothing to lose, but I gotta choose. Turn my back. Censoring the words I say. I'm counting the steps that I need to take, stitching up wounds before I break for good. This time
till 40 Days of Rain. U forsi kuntajepa unek li nfakkarku fil-rabta li għanna mal Malta Music Memory Project li sifu fuq m3p.com.mt minan til Malta Media Memory Preservation etan etin semmi għawnek kanka biex per eżempju naraw kif nortu fil-imkien dawn iż-żewġ gruppi għawnek u oħrajn illi kienem manka matul iż-żbien bħal per eżempju Eve Ransom illi fihom nsibu l-Brandon Jackson. Imma tajab ukoll li nsemmilkom apparti l-m3p.com.mt illi hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt biegħi permezz tal-websajt l-oħra li semmejtilkom l-ewwel jiġifieri tonysan.com jekk tippreferu tistgħu ssibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, il-YouTube minn fejn toħroġ il-verżjoni video ta' din is-sensiela ta' poddati. Però kif tafu jekk issegwu dawn il-poddati regolari, il-mod preferit tiegħi ta' kif tagħmlu kuntatt biegħi huwa permezz ta' dik il-website jiġifieri tonysan.com. Unaddu għall-aħħar silta li għandna, l-aħħar waħda ġdida għal din il-ġdima mingħand grupp rock ieħor Malti, il-grupp huwa Lucy's Last. Tagħhom jisimha Same Old.
back, sitting in his chair.
Bissil ta' Same Old minant Lucy's Last għana ġenaft miem tal-poddata tal-lum u koll numru 491 f'din essenzjela u b'sakem nerġun l-taw darbohra jirama fadalli xeħli fil-nfakkarkom l-dettalli u l-kultat bħal dejjem huma permezz ta' tonysant.com. Sam nerġun l-taw darbohra jirama minn qalbi. Nawguralkom s-saha.